Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de joi, 13 noiembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Leleana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Vremea mai are timp pentru a se cătrăni rău, pentru o iarnă mai dură. Deocamdată însă și azi timpul probabil inspiră optimism și stare de confort. Zi cu soare oarecum darnic, în care lumina, în ciuda unor înnourări de rutină, se amplifică parcă din cauza peisajului desfrunzit.
Vor fi plus 10 pe spațiul între Brăceni și Bălți. La Nistru, în Soroca și Râvnița, de exemplu, se așteaptă plus 11. Urmează o zonă destul de extinsă, cea centrală, cu valori de 12-13, inclusiv la Chișinău, iar în tot ce mai rămâne spre sud, începând de la Ștefan Vodă, Căușin și Cimișlie, se vor înregistra 14-15.
Astăzi la Bruxelles, Parlamentul European urmează să ratifice în ședință plenară acordul de asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Ce presupune acest eveniment? O simplă procedură? Încă un vot istoric de o importanță deosebită pentru moldoveni? Ce va urma la modul practic? Aceste și alte întrebări în convorbirea ce urmează cu ministrul adjunct al afacerilor externe și integrării europene, Iulian Groza.
Colegul nostru Iulian Ciogan, care vă așteaptă cu o nouă rubrică Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii, continuă să polemizeze cu partidele pe marginea mesajelor lor electorale. Astăzi el dă o replică unui partid mamut care cere alegătorilor să nu voteze partide mici. Și Alexandru Călinescu se referă în jurnalul său de corespondent la derapajele și excesele campaniei române.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! În afară de votul din Parlamentul European, savanții europeni au plasat în premieră o sondă spațială pe suprafața unei comete și comandantul forțelor americane din Europa, generalul Philip Bridlow, a declarat că de două zile NATO observă fără greșeală cum în estul Ucrainei sosesc convoi cu echipament militar din Rusia. Acestea sunt titlurile dimineții de la Praga. Așadar, președintele Parlamentului Igor Corman se află astăzi la Bruxelles, la ședința Parlamentului European, în care va fi ratificat acordul de asociere și liber schimb dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Corman are programate întâlniri cu președintele Parlamentului European, Martin Schulz, cu raportorul european pentru asocierea cu Moldova, Petras Auštrevičius, și cu alți europarlamentari. Savanții europeni au plasat în premieră o sondă spațială pe suprafața unei comete, a anunțat miercuri, 12 noiembrie, Agenția Spațială Europeană. Sonda File, cu greutatea de 100 de kilograme, s-a desprins de nava spațială Rosetta și după o coborâre de 7 ore s-a așezat cu bine pe suprafața cometei la puțin după ora 18 ora Moldovei, la o depărtare de pământ de aproximativ 500 de milioane de kilometri. La scurt timp după ce a ajuns pe cometă s-a constatat însă că sistemul de ancorarea sondei a funcționat parțial, ceea ce ar putea pune în pericol restul misiunii. Rosetta a ajuns la cometa descoperită în 1969, după o călătorie de 10 ani, care a costat aproape 1 miliard 500 de milioane de euro. Savanții speră ca mostrele colectate de pe cometă să ajute la descifrarea felului cum iau naștere planetele și viața, una din teorii fiind că apa a ajuns pe Pământ cu ajutorul sau datorită cometelor. Comandantul forțelor americane din Europa, generalul Philip Bridlow, a declarat că de două zile NATO observă fără posibilitate de greșeală cum în estul Ucrainei sosesc convoaie cu echipament militar din Rusia. Afirmație respinsă imediat de Moscova. Aflat la Sofia, generalul Bridlow a precizat că NATO a observat mai ales, citez, tancuri rusești, piese de artilerie rusești, sisteme rusești antiaeriene și militar ruși, care intrau în estul Ucrainei în zonele controlate de separatiștii proruși. Recent, luptele s-au intensificat în zona Donetsk, iar guvernul de la Kiev a anunțat că va trimite noi trupe pentru a răspunde la o eventuală ofensivă a separatiștilor, informează agenția Reuters. La New York a avut loc încă o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate ONU legată de criza din estul Ucrainei, unde există temerea că ar putea reizbucni un adevărat război. Dar și această reuniune, a 26-a, dedicată crizei din Ucraina, s-a încheiat fără rezultat. Într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă, noul comisar pentru politica vecinătății și negocierile de extindere a Uniunii Europene, Johannes Hahn, s-a declarat îngrijorat de degradarea situației din estul Ucrainei, afirmând că în acest moment nu se mai poate vorbi despre ridicarea fie și parțială a sancțiunilor impusei Rusiei pentru rolul jucat în destabilizarea Ucrainei. Johannes Hahn a mai declarat că va fi revizuită întreaga politică a parteneriatului estic în următorul an. Citez, președintele Comisiei Jean-Claude Juncker mi-a cerut să-i prezint în timp de un an o viziune refăcută a politicii europene a vecinătății. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibere.org.
La aceeași adresă vă îndemnăm să vizitați o pagină specială dedicată alegerilor parlamentare 2014. Europa Liberă vă așteaptă la fel în fiecare zi de muncă la ora 14 cu o nouă emisiune cu Valentina Ursu, care îi aduce în fața microfonului pe rând pe cei pe care ar urma să-i votați în 30 noiembrie.
Ascultați Eu și votul meu, o emisiune electorală la Europa Liberă, de luni până vineri la ora 14, din 3 noiembrie.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Iulian Groza, viceministru al afacerilor externe și integrării europene. Domnule Groza, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule ministru! Așadar, ratificarea acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, așteptată astăzi în Parlamentul European, cum ar fi de privit acest eveniment? Ca unul istoric, de o deosebită importanță, sau ca mai degrabă ca un element de rutină al unui proces?
Bun. Important este că procesul de ratificare a acordului deja prinde o nouă fază. Într-adevăr, ratificarea de către Parlamentul European este un eveniment important pentru Republica Moldova și pentru relația noastră cu Uniunea Europeană. Este un element din procesul de ratificare din partea Uniunii Europene și solemnitatea acestui eveniment sigur că rezidă în faptul că Parlamentul European, sperăm noi cu majoritate, urmează să confirme, să reconfirme acordul de asociere care a fost semnat și iată că deja se implementează începând cu 1 septembrie, datorită clauzei de aplicare provizorie a acordului.
Dacă vorbim de procesul de ratificare, observăm că doar un număr mic de țări au făcut-o. Până în prezent, acordul de asociere a fost ratificat de Parlamente a 7 țări membre, România, Bulgaria, Letonia, Estonia, Lituania, Malta și Slovacia. Este de remarcat absența în această listă a actorilor de primă mărime. Este firesc și ritmul de ratificare în ce măsură ar putea întârzia implementarea acordului sau, dimpotrivă, a o grăbi?
Viteza de ratificare a unui acord, sigur că diferă de la o țară la alta, în dependență de procedurile interne de aprobare a acestui document. În unele țări ale Uniunii Europene, procedura de ratificare sigur durează mai puțin, în altele procedura de consultare și aprobare durează ceva mai mult, dar tocmai de asta în acordul de asociere există clauza de aplicare provizorie, care ne permite să începem deja aplicarea acestui acord până la intrarea definitivă a lui în vigoare, atunci când toate țările ratifică documentul. Clauza de aplicare provizorie practic permite deja intrarea de facto în vigoare a acordului sau peste 90% din conținutul acordului deja se implementează. Și iarăși, dacă ne vedem la practica altor acorduri similare semnate de către Uniunea Europeană, vedem că viteza de ratificare diferă de la o stat la alta, dar în mediu ratificarea unui acord a Uniunii Europene cu o țară terță durează un an, un an și jumătate, doi.
Dar această întârziere a unor țări din prim planul Uniunii Europene este firească? Este în firea lucrurilor?
Sigur că da, sigur că da. Fiindcă există, vă spuneam că procedurile de ratificare între țări diferă în dependență de sistemul parlamentar, în dependență de sistemul de aprobare a acestor documente, cu siguranță nu este o problemă faptul că o țară sau alta ratifică acordul peste jumătate de an, un an. Doi, important că acest proces este unul irreversibil și nu există practica neratificării unor astfel de acorduri, datorită faptului că deja atunci când a fost semnat acest acord și parlamentele naționale în toate țările membre europene și-au dat votul de aprobare.
Da.
Respectiv, este doar o chestiune procedurală, formală, care urmează să fie finalizată într-un an jumătate.
Deci lucrurile irreversibile în acest sens, dar extinderea europeană are deja o istorie. Acum, la spontanitate, vă amintiți cumva de vreun caz în care un aspirant sau un candidat la statutul de membru al UE ar fi abandonat aspirațiile pro-europene din cauze interne, de exemplu după niște alegeri mai puțin norocoase, într-un anumit sens, sau din cele externe, în urma unor presiuni ale vreunui actor mare, poate eventual agresiv, antrenat în fel de fel de jocuri politice?
Stau și mă gândesc și nu mi-aduc aminte despre un caz la care vă referiți, deoarece, în general, obiectivul ăsta de integrare europeană este un obiectiv de regulă asumat de către țările care decid să devină membre ale Uniunii Europene, să facă o solicitare de aplicare, o aplicare pentru a obține statutul de candidat al Uniunii Europene. Respectiv, renunțarea de către țara respectivă la acest parcurs nu este una, cum să vă spun, nu că fezabilă, dar nu există așa practici anterioare.
Dar ce se poate? Da. Iertați-mă dacă v-am întrebat. Continuați, da.
Deoarece vă spuneam, decizia respectivă de a deveni stat membru este o decizie suverană a statului care aspiră. Iar din momentul în care țara a depus cereri de aderare, acesta este un proces irreversibil.
Dar ce se poate întâmpla totuși tehnic în situația în care guvernarea ar putea fi dominată de forțe care tratează cu repulsie, ca să nu spunem altfel, Uniunea Europeană și care ar dori reinstalarea, de exemplu, în Republica Moldova, reinstalarea Republicii Moldova în structurile regionale dominate de Rusia, de exemplu, și ar dori o destul de energic, ca să spunem așa.
Bun, în cazul dat vorbim despre acordul de asociere care a fost semnat cu Uniunea Europeană. Este un document, este un fai de parcurs, dacă doriți, pentru modernizarea și pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Tot ce este în acest acord, tot ce s-a negociat, a fost negociat în interesul Republicii Moldova pentru a ne ajuta nu numai să ne apropiem de Uniunea Europeană, dar și să avem instrumentele necesare pentru modernizare. Acest acord, pe lângă reformele pe care le dictează, mai are și elementul de suport. Uniunea Europeană s-a angajat în următorii 3 ani de zile, pe lângă asistența deja planificată, să ne ofere 410 milioane care să ne ajute la implementarea acordului de asociere. Sigur că o situație în care cineva, nu văd cine ar putea să facă acest lucru, fiindcă ar fi o decizie irresponsabilă și orientată împotriva intereselor Republicii Moldova, dar dacă ar face, asta practic ar însemna renunțarea sau automutilarea Republicii Moldova în sensul ăsta, fiindcă renunțăm nu numai la parcursul de reforme, dar renunțăm și la suportul absolut dezinteresat de bună credință care ne este oferit de partenerii din Uniunea Europeană.
Asigurările unor oficiali europeni că Uniunea Europeană va colabora cu orice guvernare se va instala după 30 noiembrie și care evident va fi preferată de electoralul moldovean, este vorba doar de politețe sau această afirmație de colaborare cu oricine? Este vorba doar de politețe diplomatică, să spunem așa, sau chiar este o practică obișnuită? Întrebând oarecum altfel, cum oficialii UE ar putea colabora cu niște actori politici care manifestă, cum ziceam, poate de-a dreptul ostilitate față de Uniunea Europeană și democrația pe care o presupune standardele acestei comunități?
Bun, mult decât o politeță. Sigur că este o practică, fiindcă Uniunea Europeană este un actor responsabil. Și atunci când își structurează relația cu o țară terță, mai ales într-o țară, cu o țară care aspiră să fie membru Uniunii Europene, mai ales cu o țară care are deja un acord important de asociere și care ne permite și integrarea economică cu Uniunea Europeană, sigur că când face acest lucru nu o face cu anumiți actori politici din țara respectivă, dar o face cu țara propriu-zis. Și relația Uniunii Europene cu Republica Moldova este dictată anume de acest aspect. Respectiv, iarăși, Uniunea Europeană, pentru Uniunea Europeană contează ca ceea ce am reușit să facem în ultimii ani să continuăm. Ori dacă există anumite elemente irresponsabile care cred că ar putea cumva să deraieze parcursul european al Republicii Moldova, sigur că Uniunea Europeană încearcă să mențină o abordare destul de pragmatică și angajantă a tuturor, explicând importanța acestei relații. Și tocmai de aceasta, cel puțin părerea mea este că această abordare este corectă. În general, și cel puțin eu cred că abordarea Uniunii Europene este una corectă. Pe de altă parte, iarăși vă spuneam despre relația Uniunii Europene cu Republica Moldova, este o relație între parteneri responsabili și în cazul dat țin să cred că Republica Moldova va fi în continuare guvernată de actori responsabili care înțeleg ce contează pentru Republica Moldova, care înțeleg că viitorul nostru este unul european și care înțeleg că noi suntem cu adevărat o țară europeană, iar sprijinul popular pentru acest obiectiv există și sperăm noi că el va fi reconfirmat după alegeri.
Pe finalul acestei discuții, domnule ministru, revenind la ratificarea care ar urma să se producă astăzi, în ce măsură i-ar putea încuraja ratificarea mai rapidă a acordului de către țările membre? Sau nu are nicio legătură?
Bun, indirect, sigur că acesta va fi încă un moment important care să transmită mesaje puternice pentru toate țările membre ale Europene care nu au ratificat acordul să o facă mai repede. Și puțin noi întotdeauna, de la momentul semnării acordului, am fost și vom continua să fim în contact cu parlamentele statelor membre ale Europene pentru a încuraja ca acest proces să aibă loc cât mai ușor și mai rapid. Și tocmai de aceasta, momentul de astăzi, care este într-adevăr unul important, sperăm noi că va oferi această direcție de grăbire a procesului de ratificare.
Da. Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa în cadrul emisiunii noastre matinale. Doamnelor și domnilor, a fost Iulian Grozan, viceministru al afacerilor externe și integrării europene.
7:18, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfon revine Ileana Giurchescu.
Președintele Parlamentului Igor Corban participă astăzi la ședința Parlamentului European în care va fi ratificat acordul de asociere și liber schimb dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, acord care a fost deja ratificat de mai multe țări din Uniunea Europeană. Într-un interviu cu Europa Liberă, adjunctul ministrului de externe, Iulian Groza, a declarat, între altele, că procesul de ratificare a unui acord între Uniunea Europeană și o altă țară nemembră durează în general între un an și jumătate și 2 ani, dar că procesul este irreversibil pentru că parlamentele naționale au aprobat acordul încă din momentul când acesta a fost semnat. Savanții europeni au plasat în premieră o sondă spațială pe suprafața unei comete, a anunțat miercuri Agenția Spațială Europeană. Este vorba de sonda File cu greutatea de 100 de kilograme. Comandantul forțelor americane din Europa, generalul Philip Breedlove, a declarat că de 2 zile NATO observă fără posibilitate de greșeală cum în estul Ucrainei sosesc convoaie cu echipament militar din Rusia. Afirmația a fost respinsă imediat de Moscova. La New York a avut loc încă o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate ONU legată de criza din estul Ucrainei, unde există temerea că ar putea reizbucni un adevărat război, dar și această reuniune a 26-a dedicată crizei din Ucraina s-a încheiat fără rezultate. Și Tribunalul Suprem din Rusia are astăzi programat audierea cazului organizației Memorial, cea mai veche organizație pentru apărarea drepturilor omului din Rusia, pe care Ministerul Justiției vrea să o dizolve pentru că nu s-a înscris drept agent străin. În baza unei legi noi, toate ONG-urile care primesc fonduri din străinătate trebuie să se înscrie drept agent străin, dar Memorial are programată pe 17 noiembrie o ședință de reorganizare ce ar putea să rezolve administrativ această probleme. Creat în 1989 la Moscova sub auspiciile disidentului Andrei Saharov, Memorial este cea mai veche, dar și cea mai respectată organizație pentru apărarea drepturilor omului și singura din Rusia care se ocupă și de memoria victimelor stalinismului. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibere.org.
Unde vă așteptăm și cu documentarele noastre din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm de asemenea la postul public de televiziune Moldova 1. În această seară vă așteptăm, de exemplu, cu o istorie intitulată Drumul Mărului.
Pur și Simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17:50.
7:21, să vedem ce scrie presa acum. Într-un comentariu publicat de portalul politicon.md, Nicolae Negru se referă la recentele declarații ale lui Mihail Gorbaciov, pe care îl numește primul și ultimul președinte al URSS. Negru îi reproșează că s-a dus la Berlin ca un avocat al lui Putin și a justificat acțiunile militare asupra vecinilor. Autorul crede inacceptabilă perspectiva din care a comentat Gorbaciov acțiunile de ultima ora ale Rusiei. În viziunea sa, acesta ar fi pretins că Putin nu are nicio vină, el apără interesele Rusiei, iar Occidentul, SUA în special, trebuie blamat pentru că și-a declarat victoria în războiul rece trecut, a profitat de slăbiciunile Rusiei și a extins NATO în loc să demilitarizeze politicile europene. Nicolae Negru îi amintește lui Gorbaciov că Rusia este de fapt cea care vrea să rezolve un conflict civilizațional prin aplicarea forței militare. Ea vrea să fie iubită cu forța. Petru Bogatu scrie pe aceeași platformă despre două gesturi electorale ale Rusiei, ieftinirea cu 10% a gazelor naturale livrate Moldovei și încurajarea unui nou referendum privind independența în Transnistriei. Gazprom joacă astfel rolul polițistului bun, crede Bogatu, iar Rogozin, care l-a primit zilele acestea pe Șefciuc la Moscova, a polițistului rău, un vechi tertip care adesea funcționează, se declară convins Petru Bogatu. Prin ieftinirea gazelor, Kremlinul caută să-și umanizeze echipul nemilos, care până acum a tratat Chișinăul doar cu presiuni și embargouri. Rusia urmărește însă un singur scop, să îngenuncheze Moldova, să o abată de la drumul european și să o direcționeze, o citează Bogatu pe analista de la Berlin, Anelei Ute Gabane, dintr-un ultim interviu pentru postul nostru de radio, într-o zonă cu multe consecințe extrem de grave.
Liliana, mulțumim, doamnelor și domnilor, pentru mai multe frecventați rubrica specială Revista Presei de pe site-ul Europei Libere.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De pe piscurile unui partid gigant s-a rostogolit către mase un mesaj mobilizator. Nu mai votați partidele mici fără șanse. Votați-ne pe noi, cei mari și influenți. Ce să spun? Aș remarca mai întâi faptul că asemenea mesaje au mai fost pronunțate cu convingere deplină în campaniile electorale precedente. Nu e o noutate asta. Aici partidele mamut au luat de mult obiceiul să le explice alegătorilor cât de grav e să-ți irosești votul, adică să alegi un partiduț cu șanse liliputane. În opinia partidelor uriașe, modificările benefice pot fi obținute numai prin rămânerea uriașelor la putere. Aș spune mai departe iată ce. Istoria Republicii Moldova e de fapt o guvernare nesfârșită a partidelor și coalițiilor mari, nu a partiduțelor minuscule. Și au fost oare realizările țării la fel de mari precum erau partidele conducătoare? Să fim serioși. Moldova a tot bâșbăit, a stagnat, a suferit din cauza corupției și decăderii morale. Îmi amintesc și acum de un partid mamut, cel al agrarienilor, care a cucerit puterea în 94, iar peste 4 ani s-a dizolvat cu rapiditate și nu știu câtă lume a sesizat transformările agrariene. Și au fost ele cu adevărat? Apoi nu ar trebui să ne îmbătăm cu apă rece. Nu mai sunt chiar partidele uriașe autohtone chiar atât de mari și influente precum visează. Într-un spațiu în care traseismul e modus vivendi, iar banul e valoarea supremă, situația se poate schimba oricând în favoarea altora. Iar dacă facem o comparație între partidele uriașe autohtone și partidele uriașe din Occident, putem chiar să constatăm că ale noastre partide nici nu prea par a fi partide adevărate. Să revenim însă la șansele partiduțului, ale formațiunii minuscule pe care cei uriași o privesc de sus în jos cu o compasiune insultătoare. Există șansele astea în realitate? Eu cred că există, orice ar spune partidele gigantice. La urma urmei, alegătorii decid totul, iar alegătorii se pot sătura într-o bună zi să voteze pentru cei mari care îi nemulțumesc mereu.
Alexandru Călinescu, acum jurnal de corespondent.
Nimeni nu s-a așteptat firește ca într-o campanie electorală competitorii să danseze menuet și să-și ofere unul altuia buchete de flori. Dar ne-am fi dorit să nu se cadă nici în extrema cealaltă a derapajelor și a exceselor. Campania a debutat, a continuat și se sfârșește sub semnul naționalismului agresiv, promovat insistent și irresponsabil de tabăra premierului Victor Ponta. Tonul a fost dat de la început când Victor Ponta a declarat hodoronc tronc că nu acceptă să fie acuzat că e român și ortodox, de parcă cineva ar fi formulat o asemenea acuzație aberantă. În realitate, declarația premierului avea drept scop stigmatizarea principalului său contracandidat, Klaus Iohannis, care, e adevărat, nu e ortodox și aparține comunității săsești. Tema românității autentice a fost declinată în fel și chip de-a lungul campaniei cu o înverșunare amintind de șovinismul românilor verzi din schița lui Caragiale. La primul tur, întrebat de ziariști cum a votat, Liviu Dragnea, numărul 2 din Partidul Social Democrat, a răspuns: am votat românește, de unde reșea că cei care au optat pentru Iohannis au votat împotriva intereselor patriei. Câteva zile mai târziu, un medic din Galați, activist PSD ajuns șef al județului, pe numele lui Bacalbașa, făcea o halucinantă trimitere la niște versuri proaste de altfel, ce-i blestemă pe străinii care ne invadează și ne sufocă țărișoara. Iar acum, înaintea turului al doilea, s-au înmulțit mesajele care îndeamnă la alegerea unui bun român, ca nu cumva în funcția supremă să ajungă un venetic. Cine nu se lasă înșelat de această propagandă deșanțată știe că Sașii se află de sute de ani pe teritoriul românesc și că domnul Klaus Iohannis este, înainte de toate, cetățean român cu toate drepturile care decurg de aici. Populația de origine germană din orașele transilvanene și bănățene, Sibiu, Brașov, Sighișoara, Bistrița, Timișoara, Arad, a reprezentat dintotdeauna un factor de civilizație și de echilibru. Klaus Iohannis are marele merit de a fi făcut din Sibiu, de 14 ani de când este primar, un adevărat oraș european. În acest fel, Iohannis își dovedește atașamentul pentru țară în incomparabil mai mare măsură decât panglicare și palavragii care transformă patriotismul în ură față de celălalt.
Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30, final de emisiune, și vă spunem la revedere. Aici Radio Europa Liberă.